Så Nehemias kapitel 3, vers 33 er vi nået til. I det vi ser på Nehemias liv, som jo det omkring år 445 før Kristus finder ud af, at hans brødre tilbage i Jerusalem, mens han er i Persien, ikke har det særlig godt. At de er der, og de er i gang, men muren rundt om byen er nede. Og han får så lov af Artaxerxes at tage tilbage til Jerusalem på ubestemt tid. Og han rider rundt om byen og finder ud af, hvordan det er. Og sidste gang vi var samlet, så vi der i kapitel 3, hvordan at de gik i gang med at bygge på forskellige dele af muren. De forskellige familier og grupperinger byggede på forskellige dele af muren. Der stod det her, ud for sit hus byggede de. Og nu er vi kommet til kapitel 3, vers 33, der står: Da Sanballat hørte, at vi var i gang med at genopbygge muren, blev han rasende, og han begyndte at spotte judæerne. Han talte til sine landsmænd og hæren i Samaria og sagde: Hvad er det disse elendige judæer laver? Vil de virkelig bygge muren? Vil de ofre at gøre det færdigt på en og samme dag? Vil de gøre de forbrændte sten i grusdyngerne levende? Og ammonitten Tobias, der stod ved siden af ham, sagde: Selvom de bygger den op, så kan en ræv lave hul i deres stenmur, hvis den springer op på den. Sanballat, han var guvernøren eller lederen i den by, der ligger længere nordpå for Jerusalem, der hedder Samaria. Og han synes ikke godt om, hvad der skete her. Han har af flere grunde, blandt andet fordi hvis Jerusalem bliver genopbygget, så bliver det hovedbyen, hvor at lige nu var det muligvis Samaria, der var hovedbyen. Og derudover var der vigtige handelsveje, der gik forbi Jerusalem, som ville betyde, at hvis det igen blev en by, kunne det være, at de blev rykket fra Samaria ned til Jerusalem, eller at han egentlig gerne ville have fingre i Jerusalem selv, så derfor var han ikke særlig interesseret i, at Nehemias skulle prøve på at få genopbygget det her, og at jøderne skulle få lov til at igen at have by. Så det han gør, det er, han, der står, at han blev rasende, og han begyndte at spotte judæerne. Allerede i de her første tre vers, der ser vi et princip. Vi husker, at Nehemias bog handler om kristen lederskab. At når vi som kristne skal lede et eller andet, næsten uanset hvad det er, så finder vi rigtig gode principper i Nehemias bog. Og endda selvom vi ikke skal lede, bare det vi skal leve det kristne liv, finder vi principper i Nehemias bog. Princip, som, og det første vi ser her, det er, hvis vi prøver en gang at slå op i Matteus kapitel 12, det vi selvfølgelig får at blive en finger i kapitel 12, kapitel 10, vers 24, kapitel 10, vers 24. Der står i den her tale, som Jesus holder til apostlene, i det han sender dem ud, og så siger han: En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går om som hans mester, og for en tjener, når det går om som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebub, hvor meget snarere der ikke hans husfolk. Så hvis Jesus bliver pisket, hvis Jesus bliver spyttet på, hvis Jesus bliver hånet, må ikke det så også vil ske med os? Vi står ikke over ham. Derfor må vi forvente, at det sker for os. Jesus siger, i denne verden vil I opleve trængsler, men fat mod, for jeg har overkommet verden. Så det første vi ser her tilbage i Nehemias, det er, at når vi lever det kristne liv, og vi begynder at bygge på muren, så vil der, og mærke mine ord, så vil der komme modstand. Og der kan du, og der kan jeg tage og lave det, som jeg kalder en lageroptælling. Jeg ved godt, hvad en lageroptælling er. Det er, at man en gang imellem på en skæringsdato, så går man ind og tæller lageret op og ser, passer det virkelig, at der er 27 styks af den her inde på lageret, eller passer det ikke? Det siger mit system, der bør være, passer det ikke? Og sådan kan vi hver især tage en lageroptælling i vores eget liv. Og så kan vi sige, hey, passer det, at folk håner mig? Passer det, at jeg føler, at der er nogen eller noget, der er efter mig? For hvis det ikke gør det, hvis du ikke kan mærke de der bølger af forfølgelse i en eller anden form, der kommer ned over dit liv, så er det måske fordi, at der ikke er noget bygningsværk i gang i det, ligesom vi ser i kapitel 3. Hvis alt bare kører på skinner, og alt bare kører derudad altid, men så er det nok fordi, at der ikke bliver bygget. Tror du, at Satan helst vil sende sine dæmoner efter en person, der går på arbejde hver dag fra 8 til 4, eller 7 til 3, eller hvornår man nu arbejder, kommer hjem, sætter sig i sofaen og glor fjernsyn til klokken 10 om aftenen, eller 11 om aftenen, og så går han i seng, og næste morgen tvinger han sig selv ud af sengen, går på arbejde fra 8 til 4, kommer hjem, sætter sig i sofaen og ser fjernsyn. Eller tror du hellere, at Satan vil gå efter den mand, der står op, i stedet for at stå op klokken 7:30, og så kører på arbejde, står op klokken 6 om morgenen, sætter sig og beder, og sætter sig og læser i sin bibel, tager på arbejde i sin frokostpause, vidner han for sine kollegaer. Når han kommer hjem, så går han ud og gør kristent arbejde, og om aftenen går han til bedemøde, og om tirsdag aften tager han selvfølgelig til bibelstudiet, det er klart, det ved vi alle sammen. Hvem af de to mon Satan helst vil gå efter? Så hvis vi er den første person, så vil vi opleve, at der sker ikke noget videre, nogen videre åndelige angreb i vores liv. Alt føler vi måske kører på skinner. Hvorimod at når der begynder at ske noget i vores liv, når der åndeligt set begynder at ske noget, så kommer Sanballat, guvernøren fra Samaria, sammen med sin kammerat Tobia, og de laver en alliance imod os. Sanballat bliver selvsagt et billede på Satan. Prøv en gang at se i Åbenbaringen kapitel 12, vers 10. Nu er jeg i gang, kan I også finde 1. Peter 5, 8. Så først er vi i Åbenbaringen 12, 10. Det som Satan han gør, det er at han anklager os. Og det vi ser der i Åbenbaringen 12:10. Der er en høj røst fra himlen sige, nu er frelsen og magten og riget vor Guds og herredømmes hans salves. Det er fantastisk nok i sig selv. Men her lærer vi en ting om Satan. For vor brødres anklage er styrtet, og han som dag og nat anklagede dem for Gud. De er besejret ham med lammets blod og ved deres vidnesbyrdsord. Han er brødrenes anklage. Prøv en gang så tage tilbage til 1. Peter 5:8. Vær overvågen og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen, han kan sluge. Stå ham imod, fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide en kort tid ved al nådesgud, som kalder jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte og styrke og grundfæste jer. Magten er hans i al evighed. Amen. Han er brødrenes anklage, og han er den brølende løve. Og det, som Satan gør i mit og dit liv, det er, at han går rundt, og så ser han, whoops, nu er ham der begyndt at stoppe om morgenen og bede. Nu er ham der fast begyndt at komme til bibelstudiet. Nu sker der noget på Nyhusvej i Hillerød. Nu begynder der at være mennesker, der kommer, og der rent faktisk sker noget i deres liv. Nu må jeg hellere gribe ind. Og så begynder han at gøre ting. Så begynder han at anklage os. Så hvisker han i vores ører: Daniel, du er ikke god nok. Du er en forfærdelig synder. Eller det, som han siger, som Sanballat siger her, det er: hvad er det, disse elendige judæere laver? Vil de virkelig bygge muren? Vil de ofre og gøre det færdigt på en og samme dag? Vil du ofre og tage og sætte tid til side til at komme til bibelstudie? Vil du ofre og bruge dine penge og dine ressourcer og din tid på at prise Gud? Vil du virkelig ofre det? Eller på en og samme dag. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at det var ikke sådan, at de byggede muren på en og samme dag. Det, så hvis I husker, er det 52 dage, det tog for dem at genopbygge muren, hvilket er temmelig hurtigt. Men når de byggede, så byggede de så meget, så det så ud som om, at de troede, de kunne færdiggøre det på en dag. Og det, han siger, det er: hey, det her, det er jo umuligt. Det, som Satan visker ind i øret af os, det er: hey, I mødes hver tirsdag en håndfuld mennesker. Ikke mere. Og der kommer ikke nye til. Der kommer en ny en gang imellem, og så forsvinder der nogle gamle ud. Og nej, der sker jo i virkeligheden ikke noget i deres liv. De kommer bare, de sidder så og halvsover. Det er det, som Satan hvisker ind i mit øre, og måske også i jeres øre. At der sker ikke de her ting, som vi egentlig inderligt ønsker skulle ske, føler vi ikke. Og Satan bilder os ind, at det så er sådan: hey, tror I, at I kan skabe vækkelse på en dag? Nej, det ved jeg ikke, om jeg kan. Eller så siger han: vil du gøre disse forbrændte sten i grusdyngerne levende? Hvis I forestiller jer, at Nebukadnesar gik i 586 ind i Jerusalem, og han fik smadret hele byen, og templet og alting, og stenene blev væltet, og murene blev væltet, og brændt, og alle de her ting, og der ligger de her, det ser fuldstændig umuligt ud. Vil du tage et nedbrudt liv, og tror du virkelig, at Gud kan gå ind og gøre en forskel i det? Jeg ved det ikke rigtigt. Og sådan begynder vi at lytte til de her løgne og til de her anklager, som Satan han kommer med. Han er ikke andet end en anklager. Han er en brølende løve. Men mærk jer, han kan ikke andet end at brøle. Han kan ikke andet end at anklage. Han kan ikke gøre andet end det. Det kan selvfølgelig også være slemt nok. Men når Satan kommer til os og brøler os ind i øret og siger: du er ikke god nok, så siger: nej, det ved jeg godt. Jeg ved godt, at jeg ikke er god nok. Jeg ved godt, at jeg ikke kan skabe vækkelse i hele året. Jeg ved godt, at vi kun sidder en håndfuld mennesker. Men jeg kender den himmelske Gud. Og jeg ved, at han er i stand til at gøre en forskel. Så når Satan visker de her ting ind i ørerne, så siger: okay, fair nok, jeg ved godt, jeg er en synder. Og hvad så? Jesus, han døde for mig. Så tror jeg lidt, at Satan må gå væk med halen mellem benene, hvis vi forbliver i det billede, som mange har af ham. Så da Nehemias han hører det her, så siger han i vers 36: hør på Gud, hvordan vi er genstand for foragt, lad deres hån komme over deres eget hoved, og lad dem blive udplyndret i et land, hvor de sidder i fangenskab. Lad ikke deres skyld være skjult for deres synd. Lad ikke deres synd være skjult, og deres synd blive slettet for dit ansigt, for de har krænket den, der bygger. Så Nehemias han beder sådan en lille pæn bøn her: Gud, jeg beder til dig, at du må brække deres næser. Det er mere eller mindre det, han beder. Og hvis engang I bladrer om til de her 100 sider, eller sådan noget, om til Salmernes bog, kapitel 56, så findes der sådan en række hævnsalmer. Det er lidt spøjst. Kapitel 56, eller salme 56, vers 8, der siger David: skal de undslippe i deres ondskab? Stød folkene ned i din vrede, Gud. udråbstegn. Sådan, nu skal det bare have. Er det rigtigt, at David beder de her ting? Er det rigtigt, at Nehemias har bedt de her ting? Jesus sagde trods alt, at vi skulle vende den anden kendt til. Ja, det gjorde han. Men det er langt bedre for Nehemias at bede de her ting, end selv at gå ud og gøre det for det første. Og for det andet, så hævnen af Guds ikke vores. Det er ikke os, der skal gå hen og brække deres næser. Det er ikke det, vi beder om. Det er ikke os, der skal støde dem ned. Men det som de gør, det er ikke, at de, der står, de har krænket dem, der bygger. Men dem, der bygger, de har fået et bud af Herren til at bygge. Og det vil også sige, at hvis det er Herrens bud, de gør det her på, så krænker de ikke bare dem, der bygger, men de krænker den levende Gud. Lad os føre det over på os selv. Hvis nogen kommer og siger til os, hvorfor studerer I Bibelen? Hvorfor sætter I jer ned med den gamle støvede bog? I ved, det ikke virker. At det fungerer ikke at læse hans ord og undervise det. Sige, hey, bede til Gud, jeg beder, at de må brække deres næser. At sige, okay, Gud, jeg skal nok lade være med at gøre noget ved det, men må du lade dem indse, at de tager fejl, for vi har et bud fra Herren om at gøre det her, og det må vi stå fast på. Udover det, så se, at det som Nehemias han gør, det er, at han beder. Og så mange gange allerede har vi set, at han beder. Det første han gjorde, da han hørte det her, så beder han. Og da kongen spørger ham, da han hørte, at Jerusalem var nedbrudt, så beder han. Og da kongen spørger ham, hvorfor ser du mismodig ud, så beder han. Og nu, da han hører, at de vil gå imod ham, så beder han. Som jeg hørte i en bibelkommentator sige, så siger han, hvorfor er det, at det sidste, vi tyr til, det er bøn. Lad mig spole en gang tilbage. Da jeg var 17 år, fordi mere eller mindre nyfrelst, og virkelig kunne mærke den brand i mit hjerte fra Herren. Og jeg har måske nok været lidt mere end 17. Jeg har måske været 18 eller 19, for jeg var også leder på teenarbejdets lejre på det tidspunkt. Og der har vi haft den der gode vane med at stå op om morgenen og have et møde for lederne, hvor vi siger, vi beder sammen. Vi snakker om dagen, og så beder vi sammen. Og det synes jeg bare var sådan en dejlig ting og en god skik. Men så var jeg også leder i det her lokale teenagearbejde derude, hvor jeg kom fra. Og ham, som var præst der, han var mildest talt noget af en speciel karakter. Så siger jeg, vi sidder og har et møde om, nu skal vi på den her lejr, og så foreslår jeg sådan en weekendlejr. Skal vi ikke stå tidligt op om morgenen, og så bede sammen? Så siger jeg, nej, det synes jeg ikke, for vi er ikke en A-menighed, som i dem, der står tidligt op. Vi er en B-menighed, ikke som i at bede sammen, men B-menighed, som i at vi gider ikke stå op tidligere på morgenen og bede, fordi vi vil hellere sove længe. Der sidder jeg 18 år, og der sidder ham der, som skal forestille at være hyrde for den her flok, og siger, vi gider ikke stå tidligt op om morgenen. Tænk på, hvor nemt sådan en mand kunne nedbryde det for andre. Han var også med til, da min onkler, tante og fætter og kusine, de var og besøgte mig på bibelskolen. Min kusine der, hun så bibelskolen, og ja, hun blev nok betaget af, at der var palmer og varme kilder og alt det her. Da hun så kom hjem, så siger hun til ham præsten, jeg kunne godt tænke mig at tage på bibelskole derovre, hvor Daniel også har været. Eller derovre, hvor han også er, og hun var bøl 16 på det tidspunkt, og han sagde, ej, det vil aldrig være noget for dig. I dag vandrer hun så ikke med Herren. Jeg tror, Gud har en meget stor møllesten til den mand et eller andet sted. Og det er så trist at se nogle mennesker, der lægger så lidt vægt på bøn. Der var også, bare for at blive ved Og hvis han nogensinde en dag ved et meget sært tilfælde skulle komme til at høre det, så håber jeg, at han væmmes. En anden gang, så var der en i menigheden, der foreslog, at vi skulle tage nogle bedemøder. Og så siger manden, vores menighed er ikke klar til at bede. Der er så en baggrund for, at han sagde det, men alene det at kunne ytre det i sin mund, at vores menighed ikke er klar til at bede. En menighed kan ingenting gøre, før de beder. Hvis vi tror, og hvis vi er dumme nok til at tro, at vi kan rykke os noget som helst, før at vi er på vores knæ dagligt for vores arbejde her i hele året, eller for vores eget liv og for vores familie. Hvis vi tror, at der sker noget, og den her vækkelse, som man har talt om de sidste 100 år, der er desperat brug for, hvis vi nogensinde tror på, at den skulle komme, det tror jeg egentlig ikke, vi tror på. For hvis vi troede på det, så ville vi være på vores knæ og ben. Og det var Nehemias gjorde. Han sagde, okay, de vil gå imod mig, nu beder jeg. Det var det første, han tyd til. Det var ikke det sidste. Og så tit, så... Nu skal jeg det her. Jeg kan ikke finde ud af det. Så prøver jeg det her løsning, den 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 her løsning, og den her løsning. Ingen virkede, så beder jeg. Det kender jeg fra mit liv. Måske gør I også. Vers 38 står der, men vi byggede på muren, og hele muren blev bygget i halv højde, og folket havde mod til at gå videre. Hvis I forestiller jer en bymur, hvornår er en bymur noget værd? Det er den, når den er færdig. Jeg ved ikke, hvor høj den her bymur har været. Lad os sige, at den er 4 meter høj. Det skal så en bymur nok være. 4-5 meter høj, før sådan en bymur virkelig er noget værd. Hvis den så er i halv højde, det er så måske, lad os så bare for the sake of the argument sige, 2 meter høj. Den er 2 meter høj. En bymur, der er 2 meter høj, den er ikke vildt meget værd. Fordi sådan de fleste voksne mænd også dengang kan altså nå 2 meter op, og dengang, det ved ikke om de alle sammen kan i dag, men dengang kunne de helt sikkert alle sammen lave den her, og så være op på muren, ikke? Det kan vi være enige om. Det var ikke så svært at komme op på de her 2 meter, eller de kunne stærmt hoppe fra deres hest op på muren. Den var kun halvfærdig. En halvfærdig bymur, den er ikke så meget værd. Det her, det er igen et vigtigt, vigtigt princip og pointe. Det er, de er jo i gang. Vi så i kapitel 3, eller i forrige gang, i resten af kapitel 3, at de var rigtig godt i gang. De havde bygget halvdelen af muren. Det er jo rigtig meget. Men problemet er også bare, når vi har bygget halvdelen af muren, når vi er halvvejs, så føler vi, at vi begynder at blive mismodige. Og når anklageren så står der og visker os i øret og siger, I er ikke gode nok, vil I virkelig tro, I kan bygge den færdig på en dag, så begynder vi at tænke, jeg overgår ikke det her. Der var en bibelkommentator, der brugte illustrationen. Nu ved jeg godt, at vi ikke bor i et land med bjerge, men derfor blev illustrationen nok ikke mindre god. Vi kender det måske, hvis vi har været ved et bjerg, og vi skulle bestige det her bjerg. At det vi så er på vej op af det, det har jeg i hvert fald prøvet, det der med, at man så tænker, der er ikke så langt det op til toppen, og så går man afsted, og så føler man, at man har gået flere timer, og så kigger man bagud, og hvis man måler det med sine fingre, så er man nået sådan et stykke her, ikke? Og toppen, den er bare stadigvæk rigtig, rigtig langt væk. Og sådan tror jeg også hurtigt, det bliver i kristent arbejde. For jeg kan personligt, nu taler jeg helt ud af min personlige erfaring, jeg kan godt føle, at vi mødes hver eneste tirsdag, og jeg forbereder mig stort set til hver eneste tirsdag, hvis der ikke er en anden der forbereder sig. Og der skal også nogenlunde gøres rent, inden vi mødes, og det er hårdt arbejde nogle gange. Og ja, der er sket meget på de 3 år, vi har været i gang nu. Vi er gået fra at være 3 til at være 13 eller 15, eller hvad vi nu er. Det er 500% stigning. Men alligevel, når man så hører andre, der har været i gang i 3 år, og ser, hvad de ligesom har formået, og tænker, deres bymur, den er meget højere. Og de har klaret meget mere på 3 år. Jeg hørte det, da ham, der grundlagde KF i sin tid, Poul Madsen, da han startede første gang, de mødtes, der var de sådan en god håndfuld stykker. Anden gang, de mødtes, kunne de ikke være i huset. Tredje gang, så var de flere hundrede. Når man så hører det, så tænker man, nå ja, okay. Vi er egentlig ikke nået særlig langt. Vores bymur, den er ikke særlig, og så bliver man mismodig. Men selvom de var der ved halvvejs, det er jo selvfølgelig der, at man skal blive ved at give op, og det er også det, der står, folket havde mod til at gå videre, eller som der står på engelsk, de havde frit oversat en god arbejdsmoral. De var hårdt arbejdende folk. Det vil vi også se i slutningen af kapitlet, men jeg vil godt tænke mig lige at tage et par minutter og se på noget, Paulus han siger i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 10. Paulus kom jo til Korinth der på sin anden missionsrejse. Og i det, han var i Korinth, der møder han Aquila og Priscilla. Det læser vi om i Apostlenes Gerning, kapitel 18. Og de var teltmagere af fag, ligesom Paulus også var, står der. Og det, vi ligesom ved om Paulus, det er, at han... Det, han formodentlig har gjort, det er, at han har stået tidligere på morgenen, og så har han arbejdet. Og han arbejder, han arbejder, han arbejder. Det er om eftermiddagen, da solen står højst på himlen der i Grækenland, og det er varmt. Så i stedet for at gå hen og lægge sig til at sove, som andre gjorde, der har han gået hen og delt evangeliet med folk. Paulus, han var en hårdt arbejdende mand. For evangeliet som sit ultimative mål, men for at kunne nå det mål, der var han nødt til at arbejde hårdt på sit madarbejde, der hvor han fik sin mad fra. Så skriver han sådan her i 1. Korinther, kapitel 15, vers 10. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Så siger han, jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige, ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige, ikke mig, men Guds nåde, som er med mig. Paulus kunne sige, hey, jeg er blevet ved, fordi Guds nåde er med mig. Han kan sige, hey, jeg blev ved med at bygge på muren, fordi Guds nåde er med mig. Lidt mere om det, når vi når til slutningen af Nehemias kapitel 4. De bliver ved med at bygge, deres spot og hån virker ikke. Altså Sanballat, Tobia og så videre. Hån virker ikke. Så står der sådan her kapitel 4, vers 1. Da Sanballat og Tobia og araberne, ammonitterne og asjuditterne hørte, at udbedringen af Jerusalems mure skred frem efterhånden, som brudene blev fyldt ud, blev de meget vrede. Ja, fordi deres plan virkede ikke. De dannede alle en sammensværgelse for at angribe Jerusalem og skabe forvirring for mig. Men jeg var ligeglad, og jeg fik nogle tanks og nogle bazookaer og alt muligt andet. Men vi bad til vor Gud og satte vagtposter imod den til værn for byen dag og nat. Hvad gjorde han? Han bad først, og derefter handlede han. Så står der i vers 4, i Juda sagde man, bærernes kraft nedbrydes. Der er så mange murbrokker, vi er ikke i stand til at bygge muren. Kan I se, at nu har fjendens løgne hjulpet? For Juda, det er jo dem, som bor der. Det er dem, som burde være med ham. Det er jer. Det, det er jer der er Juda. I kommer og siger til mig, arbejdet er så hårdt. Der kommer ikke dem, der skal, og dem, der skal, de kommer, men dem kan vi ikke lide. Og det, du siger, det er noget vrøvl, og alle de her ting, det er det, som Juda, dem, som burde være med ham, dem, som bor der, dem, som kommer indenfra. Og den værste form for modstand, vi møder i kirken, det er den, som kommer indenfra. Det er den, som kommer fra the insider guys. Og det, som de siger, det er jo rigtigt nok. De siger, der er en masse murbrokker. Hvis I forestiller jer alle de her murbrokker, der ligger og de ligger og dækker ligesom over fundamentet på muren. Så derfor så skal de murbrokker fjernes. Og det er et rigtigt princip. Selvfølgelig er det ikke meningen, at de skal rende broks over, at de skal gøre det. Men der er også murbrokker i dit liv. Og der er murbrokker i mit liv. Og der er murbrokker i vores forsamlingsliv, der skal fjernes. Ting, som ikke er i orden. Ting, som skal væk. Og de skal flyttes ud. Vers 5. Og vores fjender sagde, de må ikke få noget at vide eller se, før vi er midt i blandt dem. Så slår vi dem ihjel og standser arbejdet. Men da de judæere, som boede i nærheden af dem, en halv snes gange var kommet og havde fortalt os om de planer, fjenderne havde udtænkt imod os, opstillede jeg nogle folk neden for pladsen bag muren på de åbne steder. Jeg opstillede folket familievis med deres svær, lanser og buer. Da jeg så dem, stod jeg frem og talte til de fornemme og fyrsterne og til resten af folket. Vær ikke bange, husk på den store og frygtindgydende herre, og kæmp for jeres brødre, jeres sønner, døtre, koner og jeres hjem. Så fjenden har planlagt det her overraskelsesangreb. Og så er der altså en halv snes, det er selvfølgelig omkring 10 judæere, der kommer til Nehemias og siger, hey, der kommer det overraskelsesangreb, nu ved du det. Og så siger han, okay, så tager jeg folket, vers 7, og stiller dem familievis med deres svær, deres lanser og deres buer. Så nu begynder han altså at stille vagtposter op. Han begynder at gå imod de angreb, der kommer. Så siger han, husk på den store frygtindgydende herre. Og kæmp for jeres brødre, jeres sønner, døtre, koner og jeres hjem. Fordi de var opstillet familievis, så tror jeg, det var Nehemias tanker at tænke, okay, så kæmper de også over. Hvis en mand skulle forsvare sin kone og sine børn, så vil han ofre sig mere, end hvis han bare skulle forsvare en dum mur eller naboen ved siden af. Så det var hans plan. Men den store frygtindgydende her, kan I huske, da David står der foran Goliat? Og Goliat råber, I er ingenting, og jeg smadrer jer. Og så er det David, han siger, du filister, du håner den levende Gud. Hvor våger du at håne den levende Guds slagrækker? Og så er det, han så går hen og siger, det kan godt være, jeg ikke kan klare dig, men det kan Gud. Og så er det David, han får tværet den her kæmpen Goliat ud. Og husk, at det er ikke os selv, men det er den frygtindgydende, den store og frygtindgydende herre. Husk på ham, siger han. Husk på, at det er ham, I gør det her for. Og jeg må fortælle mig selv, når jeg står tidligt op om morgenen, for at gå på arbejde, og for at kunne tjene til at udføre tjenesten for Gud, og sige, hey, husk på, det er den store frygt, den gydende Gud, jeg gør det for. Ligesom at jeg tror også, at du må huske, at når du sætter tid og penge og ressourcer til side til Guds arbejde, så siger, hey, jeg må huske, at det er den store frygt, den gydende Gud, jeg gør det for. Og Gud, han er stor frygt, den gydende. Hvis det ikke var for Jesus, så ville det godt nok være skræmmende at tro på Gud. Vers 9. Da vores fjender hørte, at vi var blevet underrettet, og da Gud således havde kuldkastet deres planer, det vil sige, at Gud han havde sørget for, at deres planer ikke kunne lykkes, vendte vi tilbage til muren, hver til sit arbejde. Fra da af var den ene halvdel af mine folk beskæftiget med arbejdet, mens den anden halvdel stod væbnet med lanser, skjolde, buer og brynjer bag alle judæerne, der byggede på muren, også bærerne var bevæbnet. Og så står der noget interessant. De arbejdede alle med den ene hånd, mens de holdt spydet i den anden. Og enhver, der byggede, havde sit sværd bundet om landen, mens de byggede. Den, der skulle støde i hornet, stod ved siden af mig. Og jeg sagde til de fornemme og til fyrsterne og til resten af folket, arbejdet er stort og omfattende, og vi er spredt langt fra hinanden på muren. I skal samle jer omkring os på det sted, hvorfra I hører hornets klang. For Gud vil kæmpe for os. Her i vers 9-14, der lærer vi nogle flere ting. Nu har de sådan umiddelbare planer om at gå ind og med lave det her overraskelsesangreb, har ikke lykkedes for Sanballat og Tobia. Så Nehemias ved godt, okay, det nytter ikke noget at bare arbejde 100%. Vi må sige, at vi arbejder 50%, og vi holder vagt 50%. Og det gør de så. Og det er endda så meget, så alle havde et svær ved siden. Der var folk, der arbejdede med et svær eller med et spyd i den ene hånd, og med mursken i den anden hånd. Jeg ved ikke, hvordan de lige nødvendigvis brugte en murske, men uanset hvad de brugte, så var det det, de gjorde. Charles Haddon Spurgeon, han udgav i mange, mange år et blad, der hed The Sword and the Trowel. Så sværet og mursken, de to ting. Og hvad taler sværet og mursken i? Så sværet i den ene hånd, og mursken i den anden hånd. Hvad taler det om? Fordi, jeg tror garanteret René, han kan bevidne, at skulle mure, hvor du holder et sikkert relativt tungt svær i den ene hånd, og så står der og prøver på at mure med venstre hånd samtidig, at det er nok ikke verdens nemmeste ting. At så løfter du en sten op, og sådan der, og du står klar der med sværet, og så prøver du at tvære lidt mørtlen ud imens. At det er nok ikke den optimale måde at arbejde på.
Man kommer ned i Jonas tempo.
Okay, ja. Det er så ikke så godt. Så der kører de. Men alligevel så taler det til os om noget meget, meget interessant. For samtidig med, at vi arbejder ikke på en mur, men samtidig med, at vi arbejder på Guds rige, og det er det, vi gør. Det er det, som du og jeg er kaldet til. Vi er kaldet til at arbejde på Guds rige. Vi tager murskeen, og vi arbejder løs på Guds rige. Vi arbejder også i vores eget liv. Vi arbejder og sørger for, hey, okay, nu bliver jeg opbygget i troen. Så står vi fast med vores svær. Vi står fast med Guds ord. Og vi har Guds ord der i vores anden hånd. Og vi kæmper med den anden hånd for Guds sag. Så samtidig med, at vi arbejder for Herren, skal vi hele tiden have Guds ord i hånden. Men heldigvis sådan klarer vi ikke kampen alene. Der står der i slutningen af vers 14, hvor Gud vil kæmpe for os. Vi arbejder, vi gør det, vi skal. Vi har sværet i en hånd, måske i den anden, hvor Gud vil arbejde for os. Gud har sagt til dem, I skal tage tilbage og genopbygge den her mur. Og Filipperne kapitel 1, vers 6 fortæller os, at Gud han er noget, som vi ikke er. Han er den, som gør tingene færdigt. Kender ikke det der, at nu har man sat sig for, at nu skal man lave det her projekt, man skal læse den her bog, eller man skal få lavet en eller anden ting, og man går i gang, og Man bliver aldrig rigtig færdig. Jeg tror, det er meget menneskeligt at sige, når man starter ud der, jeg kan huske det så tydeligt fra da jeg gik i skole til der. Når man startede der i august, i år, her i 7. klasse, der skal jeg læse alle lektier. Det gjorde man også den første uge måske. Så fik man kun læst nogle af dem, og så glemte man det. Så tænkte man, så kan det hele også lige meget. Nu behøver jeg slet ikke læse lektier. Nu skal jeg sætte mig ned, og jeg skal studere det her emne fuldt ud. Nu skal jeg tale om det her emne, og jeg skal studere det fuldt ud. Jeg skal vide alt, hvad der er at vide om det. Og man sætter sig ned, og man siger, nu skal jeg godt nok læse den her tykke, tykke bog om det her emne. Og man går i gang, og man får ikke læst mere end en tredjedel af siderne, så går man fuldstændig død i det. Og man får slet ikke noget ud af det, fordi man bare pløjer sig igennem de der sider. Og det kan også være alt muligt andet. Men sådan er Gud ikke. Paulus skriver i Filipperne kapitel 1, vers 6, at, lad os læse det, det lyder bedre, når jeg prøver på at citere det. Der står, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Ham, som begyndte et værk i os, ham, som sagde, gå ud og bygge muren, han vil fuldføre det ind til Kristi Jesu dag. Det er den Gud, der vil kæmpe for os. Så står der så i de sidste tre vers, der er Nehemias kapitel 4. Mens halvdelen stod væbnet med lanserne, arbejdede vi fra det blev lyst. Det er så der ved 5-tiden om morgenen. Til stjernerne kom frem der ved 6-7-tiden om aftenen. Samtidig sagde jeg til folket, enhver skal blive i Jerusalem om natten sammen med sine folk. De skal holde vagt om natten og arbejde om dagen, og hverken jeg eller mine brødre, mine folk eller vagterne i mit følge tog tøjet af. Enhver havde sit spyd i højre hånd. Bare lige for at få det med først vers 17, oversættelsen af det vers er lidt uklar. Og nogle steder oversættes det sådan, de tog ikke tøjet af undtagen, når nu at det skulle vaskes. Pointen i hele det her afsnit, det er selvfølgelig, at de arbejdede hårdt. Rigtig hårdt. Når en Guds tjener, uanset om det er en, der arbejder for Gud fuldtid, og det er det, han bliver lønnet for, eller om det er ligesom os andre, en, der har et arbejde, hvor det er nogle andre, der betaler os for at arbejde for Gud, så arbejder vi alle sammen for Gud fuldtid. Jeg har hørt folk, som er præster eller pastorer, sige, hey, jeg er ansat 37 timer om ugen. Derfor kan jeg kun tale hver anden søndag. For jeg har ikke tid til både at skulle forberede mine prædikner, og skulle prædiken, burde være kirke alligevel, og tage på alle de besøg, jeg skal, og holde al min ferie. Det har jeg ikke tid til, så derfor kan jeg ikke gøre Guds arbejde, som man måske egentlig burde for at føde flokken. Tænk så, en pastor, det er et andet ord for hyrde. En hyrdes opgave, hvad er det? Det er at sørge for, at fårene de får mad og er sikre og beskyttet. Tænk så, hvis hyrden sagde til sin får, jeg har ikke tid den her måned, du kan kun få mad en gang. Jeg skal på ferie, jeg stikker lige af. Der kommer ikke, det kan godt være, jeg sender en eller anden måske, men jeg er ligeglad, hvem det er og hvad det er. Nu skal jeg skal have min private tid nu. Ja, selvfølgelig skal man have lov til det. Men hvis Gud har kaldet dig til at være hyrde for den her flok, så har du også bare været hyrde. Så skal du ikke lukke menigheden ned i 6, 7, 8 uger, fordi at nu er der sommerferie. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, hvor mange timer om ugen man er ansat. Du er ansat af Gud. Og på hans arbejdskontrakt, der står 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365,25 dage om året. Det der står på den kontrakt, det er hele tiden. derfor så skammer jeg mig, når jeg ser kristne, der ikke vil arbejde for Gud, og ikke vil arbejde for hans sag, og som siger, jeg er træt, og jeg overgår, jeg skal også have tid til det, og jeg kan ikke dyrke min hobby, så jeg kan ikke alle de her ting. Hvad? Du tjener den levende Gud. Og så må du tage dig sammen og ruste op i dig selv, og så må du scanne på alle de der ekstra aktiviteter, og så må du tjene ham. De tjente så meget, at de kun tog tøjet af, når det skulle vaskes. Så hårdt arbejdede de. Det var ikke et 8-4 job for dem. Det var al den tid, som de var vågne mere eller mindre. Nu er det ikke fordi, jeg taler om, at vi skal gå ud og være murer fra klokken 6 om morgenen til klokken 7 om aftenen hver dag. Det var heller ikke smidt, nej. Det taler om. Det taler om, at det, som Gud har kaldet os til, uanset hvad det er, det kan godt være, det er at være murer eller noget andet, men i det store hele, det kald, som han har givet os til, der hvor vi tjener ham, at det skal vi gøre fuldt ud. Vi skal ikke gøre det halvt, og vi må prioritere ham og sætte tid til side til ham og til hans rige. Det skal vel ikke være sådan, at vi bliver workaholics, der siger, at vores arbejde er det vigtigste, for så er det jo ikke Gud, vi tjener, så er det arbejde. Så hvis vi lige skal opsummere det her afsnit, der kommer den her modstand. Satan vil viske ting i vores ører. Han vil prøve på at kæmpe imod os, og han vil fortælle os ting. Hvis han ikke gør, så er det måske meget godt at tjekke sig selv og sige, okay, hvor meget gør jeg egentlig for Herren? Hvor meget bliver der bygget i mit liv? Og bøn altid først, ikke sidst. Når muren er i halv højde, når vi er godt i gang, men slet ikke er der, så er det, at vi bliver mismodet. Jeg har også set stenene ligger der osv. Brokken indenfra, det med Juda. Ting, der skal fjernes. Husk, vi tjener den store frygtindgydende her. Ha' murskin i den ene hånd, sværd i den anden hånd. Arbejd for Herren, men hold fast på hans ord. Er der ikke så mange mennesker, der gør alt muligt for Gud og gør alt muligt ting for ham, men de holder ikke fast på hans ord? Eller er der ikke så mange, der sætter sig ned og bare læser Bibelen, men ikke arbejder for ham? Husk, at det er Gud, som vil færdiggøre det her for dig. Det er ham, som kæmper kampen. Og så til sidst, arbejde hårdt. Arbejde hårdt. Lad os lige bede sammen, så kan vi lige snakke bagefter. Jesus, tak, at du er den eneste sande Gud. Tak, at du gennem Nehemias liv lærer os principper om, hvordan vi skal lede din menighed. Tak, Jesus, for at du har elsket os, før vi overhovedet troede på dig. Du er en vidunderlig Gud. Du er en fantastisk Gud, og dig vil vi tjene. Hjælp os, Jesus, når vi fejler. Hjælp os til at tage os sammen, og hjælp os til at rejse os op og komme videre. Jeg beder for mine venner og for her, at du må ligeledes også hjælpe dem, som du hjælper mig, til at kæmpe, til at stræbe efter målet.